Mana bu iş, davat işi juda ham bugungi kunda zaruriy amallardan biri. Hozir hamma o'zini yo'lini o'tkazishga harakat qilayotgan, go'yoki bozorning eshigi ochilgan, hamma o'zini topgan tutgani bilan harakat qilayotgandik. Ammo siz bilan biz bu islomimiz Alloh taolo bizga yuborgan eng bir muqaddas, eng haqiqat yo'li bo'lgan, yagona haqiqat yo'li bo'lgan islomni boshqalarga yetkazish bizni vazifamiz. Bir joyda o'tiraverish hammani ham qo'ldan keladi. Namoz o'qish mana Xudoga shukr sizlarni qo'llaringizdan kelyapti. Bu ham hammani qo'ldan kelayotgan yo'q, ammo mana ibodatga kelayotganlaringiz uchun rahmat. Lekin endi biz islomni askari bo'ladigan bo'lsak, Alloh taoloning so'zini, islomning da'vatini, bu mehr, shafqat, rahmdillik, haqiqat, adolat dini bo'lgan islomdan boshqalar ham bahramand bo'lsin desak, biz ham oz-moz hayotimizdan, vaqtimizdan ajratib, atrofga chiqib, bir qishloqlarni aylanib, shaharlarni aylanib, Xudoning so'zini yetkazishga biz ham hissamizni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Biz bu yerda-ku go'yoki musulmonchilik yaxshi rivojlanayotganga o'xshab ko'rib o'tiribmiz, ammo joylarda ana u Buxoro, Samarqandni ba'zi bir qishloqlarida yoki Qoraqalpoq bo'lsin, Xorazm bo'lsin, ba'zi bir chekkaroq joylarida odamlar hanuzgacha islomdan bexabar bo'lib yurganlar bor. Ularga siz bilan biz borib islomni yetkazmasak, xristianlar, yahudiylar, hindularni, krishnaitlari borib o'zlarini, dinlarini targ'ib etib ketayotibdilar. Bundan siz bilan biz dinimiz albatta zarar topishi mumkin, ehtiyot bo'lishimiz kerak.